Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 29 червня, вівторок, і упродовж нашої програми ми будемо говорити про таке. Сьогодні Верховна Рада спробує змінити виборче законодавство. Донеччина перебуває під загрозою підтоплення.
Закриття глибоких горлівських шахт сприяє підвищенню води і утворенню під Горлівкою великого підземного озера.
І як від повені оговтується Буковина.
Куда помощь би далі? Там ж заливають, вон везде вода заходить, і сараї, і огороди пропадають.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу.
Сьогодні поновлюється робота Верховної Ради у пленарному режимі. Саме цього пленарного тижня парламент може відкрити шлях до проведення 31 жовтня місцевих виборів. Для цього потрібно внести зміни до виборчого законодавства. В другому читанні розглядатимуть засади внутрішньої і зовнішньої політики. Очікується призначення нових членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Україна завершить переговори з Міжнародним валютним фондом протягом цього тижня, як і передбачалося раніше. Про це вчора заявив віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко в рамках 14-ї щорічної конференції інвесторів у Москві. Уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 мільярдів доларів на 2,5 роки. Проте процес переговорів затягується. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин виступає проти термінових змін до основного закону країни.
Я не є прихильником того, щоб під політичні настрої, під політичний момент міняти основний закон. Зрозуміло, що він не може бути досконалий, він не може бути в тій кондиції, який би відповідав би, скажімо, настроям політичним, настроям суспільним. Але разом з тим, призначення основного закону полягає в тому, щоб забезпечити стабільність і передбачуваність.
Заявив голова Верховної Ради України Володимир Литвин в інтерв'ю телекомпанії «Ера». Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що залишається прибічником урегулювання іранської ядерної проблеми на основі переговорів, навіть після того, як Рада безпеки проголосувала за запровадження нових санкцій проти Ірану. Ця заява була зроблена після того, як президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що його країна готова повернутися до переговорів із Заходом з приводу ядерної програми Тегерана, але не раніше кінця серпня. Тимчасовий президент Киргизстану Роза Отунбаєва зустрінеться сьогодні з міжнародними спостерігачами після того, як понад 90% виборців підтримали на референдумі нову конституцію. Цей документ відкриває шлях для першої парламентської демократії в Центральній Азії. Вибори парламенту мають відбутися у жовтні. США, ООН, Євросоюз і ОБСЄ схвально відреагували на проведення референдуму. Навіть після схвалення Радою безпеки нових санкцій, двері все ще відчинені для переговорів. Я обговорював це питання з головами Євросоюзу і Ради Європи, закликавши їх продовжити переговори. І я продовжуватиму закликати лідерів світу, усі зацікавлені сторони, до переговорів для остаточного врегулювання цього питання. Ви почули думку генерального секретаря ООН Пан Гі Муна про можливість поновлення переговорів щодо іранської ядерної проблеми.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Верховна Рада України може розглянути зміни до виборчого законодавства. Депутати мають визначитися із датою проведення місцевих виборів та формою їх проведення. Крім того, актуальним у парламенті лишається питання щодо обрання членів Національної ради із питань телебачення і радіомовлення. І більше про це ми зараз поговоримо із лідером Комуністичної партії України, яка входить до коаліції, Петром Симоненком. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Які саме зміни до виборчого законодавства Верховна Рада може ухвалити сьогодні?
По-перше, хочу сказати, що коаліція налаштована на конструктивну роботу і відкритий якраз простір для справжньої демократії. І я переконаний, що ті питання, які ми будемо розглядати, чи це Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, чи це бюджетний кодекс, податковий і закон про вибори до місцевих органів самоврядування, це якраз і бажання створити законодавче поле, яке дасть можливість і розвиватися демократії в Україні. Тому Верховна Рада, по-перше, сьогодні розгляне питання щодо кадрового складу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. І, по-друге, ми розглянемо там більше 10 законопроєктів, які внесли різні народні депутати. І ці закони торкаються якраз закону про вибори до місцевих органів самоврядування. Ми їх розглянемо для того, щоб далі вже розглядати узгоджений проєкт, який і дасть можливість вже вести справжню дискусію навколо цього закону. Як ви знаєте, сьогодні серед багатьох регіонів і громадян висловлюється точка зору відносно того, що повинні бути враховані інтереси наших громадян, тобто мажоритарна система використовуватися. Ми, політики, говоримо про те, що треба максимально використати досвід пропорційної системи. Тобто буде дискусія з цих питань, як і багато інших, тобто формування тих же ж комісій, територіальних дільничих комісій. Тобто, ще раз хочу наголосити, ми відкриваємо двері сьогодні для широкої дискусії, для того, щоб удосконалити наші закони.
А от щодо мажоритарної системи виборів, чи готова Компартія голосувати за впровадження такої системи? Адже раніше представники вашої політичної сили говорили проти.
Я ще раз хочу підкреслити, що і я особисто, і мої колеги по партії, по складу Верховної Ради, ми категорично заперечували щодо запровадження мажоритарної системи на рівні обрання народних депутатів. Тобто це вищий ступені сьогодні формування ради, тобто я маю на увазі Верховну Раду. Те, що торкається районних рад, сільської, селищної, до речі, ми однозначно давно вже сказали, що вона повинна обиратися, виходячи з того, що це мажоритарний принцип. Щодо районних, міських і обласних рад, це питання дискусійне. І ми сьогодні зберемося на президії Центрального комітету партії для того, щоб ще раз обговорити, бо треба врахувати і вимоги наших громадян, і ми завжди спиралися якраз на позицію громадян, тобто виборців, і інтереси щодо розвитку якраз місцевого самоврядування, тобто підвищення статусу територіальних громад.
Тобто такої можливості ви повністю не відкидаєте?
Я ще раз хочу наголосити, ми однозначно будемо стояти на позиції, що обрання народних депутатів, тобто народних депутатів України, парламенту України, за пропорційною системою, а сьогодні ще раз обговоримо, виходячи з вимог наших громадян, можливості використання мажоритарної системи на місцевому рівні. Тобто, ще раз наголошую, районна рада, міська, обласна.
А яку дату проведення місцевих виборів ви вважаєте найбільш реальною? І чи погодиться парламент з ініціативою президента провести їх 31 жовтня?
Ну, я переконаний, що наші з вами радіослухачі хотіли б, щоб все те, що відбувається у нас в Україні, відбувалося за Конституцією. Конституція передбачає проведення виборів до місцевих органів самоврядування саме в цьому році. Ініціатива президента 31 жовтня, я переконаний, вона знайде підтримку у Верховній Раді, і Верховна Рада проголосує саме за цю дату проведення виборів.
А сьогодні депутати мають також розглянути, чи, можливо, цього тижня, кандидатури на посади членів Нацради із питань телерадіомовлення. Із 26 кандидатур мають обрати лише 4. Хто, на вашу думку, має шанси стати членами Нацради?
Я думаю, що тут буде якраз узгоджена позиція коаліції, і саме коаліція визначить ось цих 4 обранців. Я буду наполягати, щоб і представник від нашої партії був обраний до складу цієї ради. Але я хотів би наголосити на іншому. Ми говоримо про обрання нових людей. А для мене сьогодні принципово має значення, що попередній склад Національної ради з питань телебачення і радіомовлення практично знищив інформаційний простір України. І треба сьогодні буде серйозно повертатися до того, щоб захистити національні і державні інтереси, повертаючи інформаційний простір України.
Петре Миколайовичу, а чи могли б назвати якісь конкретні прізвища?
Ну, я переконаний, що серед цих 20, більше ніж 20 кандидатів, ви ж розумієте, я зараз окремо не буду говорити, бо, припустимо, у партії регіонів було кілька кандидатів. Вони повинні сказати, які кандидатури залишаються для остаточного голосування. У блока Літвіна теж було кілька кандидатур. У нас була одна кандидатура, тому я, виходячи з попередніх домовленостей, що серед чотирьох кандидатів, яких треба буде обрати, один кандидат від Компартії обов'язково. Тому ми рекомендували одну кандидатуру. Інші члени коаліції рекомендували більшу кількість кандидатів. Тому вони виберуть, скажуть, і ми обов'язково проголосуємо.
Дякую. Про перспективи сьогоднішнього засідання Верховної Ради і перспективи цього пленарного тижня ми говорили із лідером КПУ Петром Симоненком. І до інших тем. П'ята частина території Донеччини постійно перебуває під загрозою підтоплення, а суви земної поверхні призводять до руйнування будівель і доріг. На думку експертів, це є результатом ліквідації шахт, яка триває уже 15 років. Особливо великі руйнування спостерігаються у містах Білозерськ і Горлівка. Більше про ситуацію знає наша кореспондентка Ольга Доровських.
Пам'ятник Лелеці, що стоїть на в'їзді до міста Горлівка Донецької області, нагадує про те, що колись на цьому місці було величезне болото, яке з часом осушили. Рівень води знизили більше, ніж на 700 метрів. Втім, сучасна техногенна ситуація, до якої призвело закриття глибоких горлівських шахт, сприяє підвищенню води і утворенню під Горлівкою великого підземного озера, розповідає Євген Піталенко, провідний спеціаліст Інституту «Укрнімі».
Центр города Горловки. Это проблема Шата Кочегарка закрыта. Комсомольцы. То умирает, то не умирает Шата Комсомольцы. Шата Ленина тоже под закрытие. Гагарина вообще в состоянии диком находится лет 8. И вот этот центр города у нас может очень хорошо сыграть.
Хоча на зазначених шахтах іде відлив води, місцеві жителі вже давно відчувають шкідливий вплив мертвих копалень. Вугільні виробки просідають, що призводить до деформації будівель. Мешканці Горлівки, що проживають поблизу шахти імені Леніна, скаржаться на те, що в їхніх оселях вогко, а стіни деяких будівель ідуть тріщинами. Це наслідки природних геологічних процесів, які тривають протягом останніх 15-20 років внаслідок закриття шахт. Досі в Україні не існувало плану допомоги жителям подібних територій. Як завжди, бракувало коштів, пояснює начальник вугільного відділу управління промисловості Донецької облдержадміністрації Анатолій Вовченко.
4 года назад, когда у нас резко обострилась ситуация в городе Белозерске и в городе Горловка, мы разработали такую программу. Обращаемся в министерство, выделяются деньги, делаем проектную проработку по городу Белозерску и по городу Горловке. И будем тогда заниматься решением проблем этих городов. К сожалению, денег так и не нашлось.
У той же час «Укрнімі» розробив проект, за яким можна обчислити можливі деформації земної поверхні, щоб надалі попереджати ці проблеми. Однак цим проектом користуються зараз лічені вугільні підприємства Донеччини. Попри проблеми з відносно новими шахтами, багато клопоту завдають найстаріші, дорадянські копальні. Нещодавно у Донецьку випадково знайшли ствол шахти імені Горького під час будівничих робіт в одному із дворів центру міста. Ствол вже покосився на 8 метрів, якби він завалився, під землю потрапили б житловий будинок і частина дитсадочка. За оцінками «Укрнімі», в області нині налічується понад 10 тисяч подібних небезпечних місць. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
А Буковина оговтується від повені. Минулого тижня Чернівецька область пережила 2 хвилі повені. Вода у гірських річках піднялася до 6 метрів. Внаслідок першої повені було пошкоджено 13 мостів, майже 6 кілометрів доріг та близько 4 тисяч водозахисних дамб. У воді опинилися понад 500 житлових будинків, 200 людей відселені із гірських районів області. А внаслідок другої хвилі повені, що трапилася минулих вихідних, у Чернівцях почалися суви ґрунту. З подробицями наша колега Оксана Зима.
Першими стихію пережили мешканці одного із районів Чернівців, який розташований найближче до річки Прут, каже чернівчанка Ніна Маркович.
Це така неприємність, коли все в городі, коли в хаті, коли подвал, то все затоплює. Переживаємо. Що ми можемо зробити?
Село Маршинці у Новоселицькому районі на Буковині – одне з найбільш постраждалих. Кілометр дороги міжрайонного сполучення під час повені перетворився на річку. Вода подекуди сягала 3 метрів. Стихія відрізала від села частину садиб. Їхні мешканці кажуть, що до такої води вже звикли. Єдина біда – це затоплені городи. Вода геть знищила цьогорічний урожай. Селянин Дмитро сподівається на компенсацію.
Проблема в тому, що якусь допомогу би дали. Там вже заливають, вон, везде вода заходить, і сараї, і огороди пропадають.
Збитки від стихії наразі підраховуються. За повідомленням керівника обласного штабу із подолання наслідків повені Франца Федоровича, тільки у Новоселицькому районі Чернівецької області збитки селян складають 19 мільйонів гривень. По області ця сума складатиме кілька десятків мільйонів гривень, каже перший заступник керівника облдержадміністрації Георгій Галиць.
Ми будемо готувати документи на Кабінет міністрів України, тому що рішенням міністра надзвичайній ситуації присвоєний той рівень, який дозволяє розраховувати на кошти з резервного фонду Кабінету міністрів. За рахунок коштів, які ми отримаємо з резервного фонду, в першу чергу буде відновлюватися зруйнована інфраструктура.
Прем'єр-міністр Микола Азаров, перебуваючи на Буковині, пообіцяв, що уряд перегляне можливість компенсації людям їхніх збитків. Для Радіо Свобода Оксана Зима, Чернівці.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 29 червня, вівторок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У Сполучених Штатах заарештували російських шпигунів. Як обійти цензуру в інтернеті?
Репортери без кордонів надають можливість громадянам інтернет-простору швидко і анонімно поширити свою інформацію, користуючись зашифрованою електронною поштою та доступом в інтернет.
І про що пише українська преса?
Головне досягнення чинного президента – відсутність скандалів у владі, створення єдиної владної вертикалі і жорсткого одноосібного правління державі.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні поновлюється робота Верховної Ради у пленарному режимі. Саме цього пленарного тижня парламент може відкрити шлях до проведення 31 жовтня місцевих виборів. Для цього потрібно внести зміни до виборчого законодавства. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що залишається прибічником урегулювання іранської ядерної проблеми на основі переговорів навіть після того, як Рада безпеки проголосувала за запровадження нових санкцій проти Ірану. Тимчасовий президент Киргизстану Роза Отунбаєва зустрінеться сьогодні з міжнародними спостерігачами після того, як понад 90% виборців підтримали на референдумі нову конституцію. На чемпіонаті світу з футболу сформувалася ще одна чвертьфінальна пара – Нідерланди-Бразилія. Напередодні команда Нідерландів виграла у словаків 2-1, а бразильці розгромили чилійців 3-0.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах заарештували 10 російських шпигунів. Про це у Вашингтоні кілька годин тому оголосило Міністерство юстиції. Тож останні новини ми зараз довідаємося від нашого колеги у США Юрія Дулерайна. Мої вітання, Юрію.
Вітаю, Тетяно.
Що конкретно відомо про цих людей?
Заява Міністерства юстиції читається як детективний роман Джона Ле Карре «Часів холодної війни». Ну, наприклад, уявіть собі таке. Агент Федерального бюро розслідувань, яке давно вже взяло тих шпигунів на гачок, видаючи себе за резидента російської розвідки, зустрічається в нью-йоркському ресторані з російською шпигункою Анною Чапмен. Її посадили невдовзі після зустрічі з резидентом, так званим. У Вашингтоні інший агент ФБР, теж видавши себе за резидента, зустрівся на вулиці неподалік Білого дому з нині заарештованим Михайлом Семенком. Згідно з документацією кримінальної справи, заведеної на шпигунську мережу, всі 10 є агентами іноземної держави, яких закинули на територію Сполучених Штатів з метою довготермінової діяльності. Обвинувачують також 11-го, досі не названого шпигуна, але його поки що розшукують. Ці агенти мали увійти до американських політичних кіл, вербувати урядовців, роздобувати розвідувальну інформацію, надсилати відповідні донесення службі зовнішньої розвідки у Москві на Луб'янці. ФБР перехоплювало обмін посланнями агентів з Луб'янкою. Навіть деякі тексти наводяться у повідомленні Міністерства юстиції. В одному з перехоплених шифрованих комп'ютерних послань з Луб'янки до Річарда і Синтії Мерфі говориться таке. Ви надіслані до США на довготермінову подорож. Ваша освіта в американських університетах, банківські рахунки, авто, будинок тощо – все це слугує одній меті – виконанню вашої чільної місії, а саме – пошукові та розвиткові зв'язків у політичних колах у США і надсилання розвідданих. Це цитата, Тетяно.
Юрію, а у чому конкретно звинувачують цих людей?
Ну, знову ж таки, за повідомленням Міністерства юстиції США, усю десятку звинувачують у, цитую, злочинній змові з метою діяти як агенти іноземного уряду, не інформуючи про це, як то вимагає закон міністра юстиції США, що тягне за собою покарання тюремним ув'язненням на термін максимально до 5 років. Також їх 9 із 10 обвинувачено у змові з метою відмивання грошей, що карається 20 роками тюрми. Прізвища заарештованих – Мерфі, Чапмен, Семенко, Хуан Лазаро, Вікі Пелес – не справжні. Це псевдоніми. Агентів нелегально закинули до Сполучених Штатів з підробленими документами і відповідними біографічними легендами для багаторічної шпигунської діяльності. Всі вони мали впродовж років американізуватися такою мірою, щоб інфільтруватися в урядові кола. Це те, що в детективній літературі називають терміном «кроти». І все це лише початок масштабної кримінальної справи. Багато цікавих подробиць, очевидно, органи правосуддя опублікують невдовзі. Зауважимо, що скандал вибухнув на тлі значного поліпшення взаємин між Сполученими Штатами і Росією. Тетяна.
Дякую, Юрію. У Сполучених Штатах заарештували російських шпигунів, і про це ми говорили із нашим американським колегою Юрієм Дулерайном. У країнах, де суворо цензурують інтернет, журналісти отримали онлайн-притулок. Це спеціальна служба в інтернеті, яка навчить і допоможе їм обійти цензуру, поширити інформацію і залишитися анонімними. Цю послугу у співпраці із комп'ютерною фірмою надає міжнародна організація «Репортери без кордонів». Більше про це у матеріалі Марії Щур.
Досі інтернет був найдоступнішим та найвідкритішим способом передачі інформації для журналістів, блогерів та дисидентів у країнах, де інші засоби масової інформації зазнають утисків. Але з розвитком технологій державні служби контролю дійшли і до інтернет-цензури. Тому «Репортери без кордонів» у співпраці з компанією «Ксеробанк» надають можливість громадянам інтернет-простору швидко і анонімно поширити свою інформацію, користуючись безкоштовно зашифрованою електронною поштою та доступом в інтернет. Країн, які потребують нові послуги, стає дедалі більше, говорить керівник відділу нових засобів масової інформації Люсі Моріон.
Цього року дві нові країни долучилися до списку держав, які є під нашим спостереженням. Тобто країни, чия поведінка щодо інтернету викликає занепокоєння. В Росії, де держава взяла під контроль головні засоби масової інформації, інтернет став головним способом поширення інформації. Але ця свобода є під загрозою через зростання арештів та переслідування блогерів та блокування сайтів, які вважають екстремістськими. Наприклад, під цим приводом було закрито інформаційний сайт «Інгушетія».
Технічна допомога «Репортерів без кордонів» буде полягати у тому, що кореспонденцію від онлайн-журналіста буде неможливо відслідкувати, бо спеціальний сайт змішуватиме сигнал та спрямовуватиме його через сайти інших країн. Через цей сайт, який розробила компанія, що спеціалізується на безпеці інформації, можна буде пересилати і відео- та аудіоматеріали. Щоб скористатися інтернет-притулком, потрібно написати електронного листа і послати його на адресу shelter@rsf.org. Марія Щур, Радіо Свобода.
Які головні досягнення президента Януковича, чиї інтереси охороняє СБУ? І коли Україну накриє нова хвиля скорочень? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
9 липня Віктору Януковичу виповниться 60 років, а його правлінню – 4,5 місяці. Як стверджують «Ізвістія» в Україні, головне досягнення чинного президента – відсутність скандалів у владі, створення єдиної владної вертикалі і жорсткого одноосібного правління державі. Опозиція ж оголосила ці процеси формуванням диктатури. Загалом же, як наголошує далі видання, робота президента виражається в цифрах його рейтингу. Якщо на виборах за Януковича проголосувала майже половина українців, то тепер його підтримує лишень третина. Служба безпеки України демонструє напрочуд активну діяльність, констатує газета «Вечірні вісті». Зі слів голови відомства Валерія Хорошковського, за період його служби було порушено 500 кримінальних справ, пов'язаних з розкраданням держмайна. Здавалося б, це похвально, але, як пише видання, при найближчому розгляді чимало таких справ справляють непорозуміння, за що порушувалися, де розкрадання, а головне, до чого тут люди призначені підозрюваними. Роздуми про це в матеріалі наказано призначити підозрюваним, або СБУ охороняє бізнес-інтереси олігархів. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Щоб продукти мали гарний вигляд, приємний запах і тривалий термін зберігання, виробники все активніше використовують харчові домішки. На етикетці вони позначаються літерою «Є». Важко знайти продукти, які б не містили барвників, консервантів, стабілізаторів чи емульгаторів. Чим загрожують здоров'ю людини харчові домішки? Про це у матеріалі Надії Шерстюк.
Наразі сучасній людині практично неможливо скласти щоденний раціон з продуктів, які не мають харчових домішок, стверджує лікар-терапевт Маргарита Гофман. Тим більше, що під літерою «Є» і трьохзначною цифрою можуть ховатися цілком безпечні для людини продукти, як то сіль, цукор чи лимонна кислота.
Питання в дозі, так само, як і з ліками. Важлива кількість та частота вживання є. Безумовно, ці добавки впливають на стан печінки. Її стан, у свою чергу, впливає і на різні види обміну, і на згортання крові, і на функціонування нервової системи, і на травлення. Я раджу, наприклад, в супермаркети ходити зі збільшувальним склом і не соромитися дивитися склад.
В Україні не проводили лабораторних досліджень, яким чином та чи інша харчова домішка впливає на людський організм, стверджує голова Товариства захисту прав споживачів Владислав Андрющенко. За його словами, на Заході це питання вивчали роками і, як наслідок, більшість домішок заборонили, в той час як в Україні Кабінет міністрів дозволив їхнє використання.
Україна в стадії не виробляє цих пищових добавок.
Україна, до речі, не виробляє цих домішок. Вони до нас постачаються з Заходу, а також з Китаю. От, наприклад, є 320-321 підвищує холестерин. Якщо продукт містить більше двох харчових домішок, то краще не брати його.
Пищові добавки, зладжено такий продукт не брати.
У країнах Європи вміст барвників, консервантів, стабілізаторів контролює ціла армія науковців. Головна інстанція, яка визначає всі можливі наслідки споживання певних домішок, це Європейська комісія. Повністю уникнути продуктів з консервантами у наш час неможливо, кажуть дієтологи, але людина може зменшити кількість хімії на своєму столі. Для цього слід відмовитися від пакетованих соків і молока, а також напівфабрикатів і майонезів та соусів, адже у них ховається найбільше харчових домішок. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Жульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Таню. Сьогодні поновлюється робота Верховної Ради у пленарному режимі. Саме цього пленарного тижня парламент може відкрити шлях до проведення 31 жовтня місцевих виборів. Для цього потрібно внести зміни до виборчого законодавства. Лідер КПУ Петро Симоненко в ефірі Радіо Свобода висловив переконання, що Верховна Рада знайде для цього потрібні голоси.
Я переконаний, що наші з вами радіослухачі хотіли б, щоб все те, що відбувається у нас в Україні, відбувалося за Конституцією. Конституція передбачає проведення виборів до місцевих органів самоврядування саме в цьому році. Ініціатива президента 31 жовтня, я переконаний, вона знайде підтримку у Верховній Раді, і Верховна Рада проголосує саме за цю дату проведення виборів.
Заявив в ефірі Радіо Свобода лідер комуністів Петро Симоненко. В другому читанні парламент цього тижня може розглянути засади зовнішньої і внутрішньої політики. Очікується також призначення нових членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що залишається прибічником урегулювання іранської ядерної проблеми на основі переговорів, навіть після того, як Рада безпеки проголосувала за запровадження нових санкцій проти Ірану. Навіть після схвалення Радою безпеки нових санкцій, двері все ще відчинені для переговорів. Я обговорював це питання з головами Євросоюзу і Ради Європи, закликавши їх продовжити переговори. І я продовжуватиму закликати лідерів світу, усі зацікавлені сторони, до переговорів для остаточного врегулювання цього питання. Заявив пан Гімун. Ця заява була зроблена після того, як президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад сказав, що його країна готова повернутися до переговорів із Заходом з приводу ядерної програми Тегерана, але не раніше кінця серпня. Тимчасовий президент Киргизстану Роза Отунбаєва зустрінеться сьогодні з міжнародними спостерігачами після того, як понад 90% виборців підтримали на референдумі нову конституцію. Цей документ відкриває шлях для першої парламентської демократії в Центральній Азії. Вибори парламенту мають відбутися в жовтні. США, ООН, Євросоюз і ОБСЄ схвально відреагували на проведення референдуму.
І таким інформаційний ранок вівторка, 29 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.